Азатлык радиосу сөйлим. Бүген 11 август сейшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшыруда бүген 10 август Чаллыда Татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата чираттагы мәхкәмә узды. Дәвамы 24 августка билгеләнде. Мәхкәмә алдыннан милли хәрәкәт вәкилләре утырыш һәм пикет оештырды. Шулай ук архив тапшырулардан бүген Төркиядәге Бүгредилек исемле татар авылы турында тыңлагыз. Булар барысы да азатлыкта. Башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Нойлалан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Адвокат мөрәҗәгате нигезендә Кырымның югары мәхкәмәсе Милли мәҗлес рәисе урынбасары Әхтәм Шигызны 19 август иреккә чыгару карарын кабул итте. Прокуратура Шигызны 19 ноябрьгә кадәр сак астында калдыруны сораган иде. Югары мәхкәмә Киев районы мәхкәмәсенең бу турдагы карарын гамәлдән чыгарды. Шигыз 2014 елның 26 февралендә Кырым парламенты каршында бәрелешләрне оештыруда катнашы булуда гаепләнеп, 29 гыйнвар кулга алынды. Киев районы мәхкәмәсе тикшерү барышында аны сак астында калдыру карарын озайтып килде. Соңгы карар нигезендә ул 19 ноябрьгә кадәр изоляторда калырга тиеш иде. Рөстәм Миңнехановка багышланган һәм яңа гына интернетта пайда булган видеороликны Татарстан җитәкчесе үзе караган һәм хупламаган. Бу хакта Президент матбугат хезмәте җитәкчесе Андрей Кузьмин белдерә. Миңнеханов мондый абруйларга мохтаҗ түгел, әмма мондый халык иҗатын тыю мөмкин түгеллеген бар кешеләр шикелле үк ул да аңлый. Шул ук вакытта сайлау алдыннан бу роликның пайда булуы провокация ишарәсе дә булып тора дип белдергән Кузьмин Татинфо. 2019 елда Дөнья һөнәри берлек беренчелеге Казанда узачак. Бәйге Бразилияның Сан-Паулу шәһәрендә үтте. Франция башкаласы, Париж, Бельгияның Шарль-Руа шәһәре Татарстан башкаласының көндәшләре иде. Һәр намзәткә дә үзен тәкъдим итү өчен 20 минут бирелде. Беренче турда Казанга җиңү өчен бер тавыш җитмәде. Казан һәм Париж икенче турга чыкты. Икенче турда Казан 31, Париж 26 тавыш җыйды. Без бу бәйгенең Русиядәге иң алга киткән төбәкләрнең берсендә үтүенә куанабыз. Бу вакыйга дөньяда һөнәри осталыкны киңрәк таратуга этәргеч бирер диле. Бәлеге хәрәкәтнең Фейсбуктагы битендә Русия күләмендә бу ярыш быел Казанда үтте. Аның гомум бюджеты 75 миллион сум тәшкил итте. Республика бюджетыннан 40 миллион сум акча тотылды дип белдерелде. Кытайның Халык банкы сишәмбе көнне юаньның бәясен долларга карата 1.9%-ка төшерде. Белгечләр фикеренчә, Кытай Халыкара валюта фондында юаньның резервтагы валюта дәрәҗәсе алу өчен тырыша. Төрле илләрнең үзәк банклары тарафыннан валюта резервларында туплануучы дөньяда танылган милли валюта резервтагы валюта дип санала башлый. Татарстанның Болгар тыюлыгында тилә башлаган кунакханәгә исемезлиләр. Ул татар, урыс һәм инглиз телләрендә матур яңгырашлы булырга тиеш. Иң яхшы исем уйлап табу бәйгесе 11 августтан башлап 1 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Оештыручылар мәгълүматларына караганда, бу вакыт аралыгында теләүчеләр үз атамаларын гостиница Болгар хештеге белән һәм Болгар фоторәсемен элек ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм социаль челтәрләрендә тәкъдим итәләр. Шулай ук оештыручылар исеменә электрон хатта юлларга мөмкин. Ул вакытта катнашучыларга исем, фамилиясен, яшен, кайда яшәгәнен, элемтә өчен телефон номерын язарга кирәк. Бәйгедә катнашучылар атама белән бергә шигарьне тәкъдим итәләр. Оештыручылар әйтүенчә, атаманы сайлау онлайн режимда узачак. Ансусыз 1 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Иң күп тавыш җыйган атама вариантлары сайланачак. Җиңүче исеме 1 ноябрьдә игълан ителәчәк. Иң отышлы дип табылган атама авторына кунакханәдә кунак буларак түләүсез 3 көн ял итү һәм Болгар музей тыюлыгына керү вәгъдә ителә. Болгардагы кунакханә нигезе 2015 елның апрелендә салынды. 150 12 номерлы кунакхананың үз рестораны, бассейны булачак, велосипед юллары, 70 машина кую урыны, гольф уйыны өчен мәйданда каралган. Кунакхана янында шулай ук алтын урда чырындагы архитектура стилендәге җәмәгать мунчасы да төзеләчәк. Барлык төзелеш эшләре 2017 елның августына төгәлләнергә тиеш дип белдерелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шаллы хакимияте Рафис Кашаповны яклап уздырыласы пикетка ташланлык урын биргән иде. Шәһәр иҗтимагый үзәге агъзаларына әлеге урын ошамады һәм алар бу урыннан баш тартты. Пикетка килергә тиешле Казан, Уфа, Алабуга, Түбән Кама вәкилләре барыбер Шаллы татар иҗтимагый үзәге утырышына шунда икенче көнне булачак мәхкәмә турында сөйләшүгә җыелды. Сөйләшүдә үзәк рәисе Галишан Нуриәхмәт беренче булып сүз алды һәм милли хәрәкәткә сиясәт ишаралары өчен Казанда да башка төбәк ләрдә дә урыннар бирелмәүен ассызыклады. Әлеге канунсызлык белән көрәшергә дә чакырды.
Без бер урында митинг үткәрүгә яки пикет үткәрү турында иртәнге нидән башлап көненә сәм 12 нишәне бирдек. 12-не, 8-не, менә сәгать нишәдән шул вакытка сәгать 2-дән шуларны бирдек. Бөтенесенә дә ул урын анда буш түгел дип әйтәләр. Бу шәпче ялган. Чөнки без менә референдум көнен үткәрү турында, аннан соң көз көне былтыр үткәрү митинглар, пикетлар үткәрү турында билгәннәрен бөтенесен дә барып тикшереп, рәсемгә төшереп алдык, бөтенесе буш иделәр. Бу аларның хәзер менә шул турыда мен Конституцион судка язып бердем, мен аны Конституцион судка кабул итте. Менә әле инде анда киткәндә 2 ай булды, ләкин әле хәбәр килеп җиткәне юк. Чөнки закон буенча алар кем ул урынны биләгән, кем ул урынны алган, кемгә биргәннәр, шул турыда җавап булырга тиешле. Бу анда безгә бер мәртәбәдә җавап язмадылар. Менә Фәрит хәтерендәдер, хәтерендәдер без язып бирдек. Анда менә күрсәтегез, анда бу урын буш түгел, кемгә бирелде дигәнне, күрсәтегез, кемгә бирелгәнне дип яздык. Ләкин аннан соң теге анда утырган безнең теге татарның урыс балалары шуңа җавап бирделәр. Анда аның сезгә сер утыруда әйтмибез, судка бирсәгез судка итәрбез диләр. Дип шулай җавап бирде. Бу законны түгел. Закон түгел. Менә инде хәзер менә бу икесендә тагын судка бирергә өмет бар. Менә бу 50 метр, 30 метр дигәннәре 50 метр, 30 метр дигәннәрне ілгәрі бір неше ел ілгәрі Муртазин этот кім әлі?
Зоялын.
Түгіл, не. Мәскеуға қашты әтігі, президентка қаршы шыққан.
Ирек.
Ирек Муртазин судқа беріп, ама Верховный суд Татарстанны қатқыз біргені, Мәскеу әлке Верховный суд аны дұрыс законный түгіл дейіп, жауап бергені. Мені шыны қазір Россияның Верховный судына жазып берген керектерін, то есть Верховный суд натурында. Конституцион суда, шулы, аналогичы шулы ишке уже мәсту отказ берген иде. Вот мина шул. Бу инде, мина бу, инде, 3-ші августа шыққан санын гына оқып қарасағыз да, новая газетаның, мында Кашап оның янында, ғумен күрінмей ішек. Чүнки мында язған статьялар, шул қадар шепегенлер біздің, бүйік империя. Менә шунда соңгысын гына менә диде анда Василий Жарков дигән, аннан соң менең тагын икенчесе, монда язганнар инде ике кеше.
Ун тапкыр кәттәрәк
инде. Ун тапкыр кәттәрәк. Һәм шулай әйткәннәр, менә хәзер безнең консервативный Россиянең шулай идеологиясының, менә бу Дугин, Кургинян, Толстой, Соловьев һәм шуңа охшаганнар, яңадан империяны торгызабыз дип әйтеп, жүрәләр. Но, монда тозлап, бұрышлап, бик матыр басқанда, ең ақырда язған енді. Феодальная Российская империя вступила в заключительный период своего существования, деп бітіре.
Амин.
Мина, мен шуны оқыдым да енді, амин деп қойдам. Анан сен, мина шул номерда, шул номерда, нешік деген Немцовны, Немцовны юқ еткенлер, Һәм шуны
коммерсантмы?
Юк, новая.
Новая газета.
Әйе. Менә шуны, менә бу да ничек суд системасын шулай итеп ачып бер. Менә мортажын язган.
Ченче сон.
Берәмен без хәзер менә. Суд системасын ничек яңа формага кертәбез дип әйтеп, миллиард сум акча биргәннәр суд системасын үзгәртергә өчен. Һәм шул акча юкка чыккан, чөнки шул үзгәртү буенча Мен шул мортажын кирип карадым ди. Решениеларны, определениеларны, шуларның кассационный, апелляционный инстанцияларны, жоопларын эзләргә кирсәм, берсен берсе белмиләр әкәр. Бу эшне җиңеләйтү өчен эшләнгән. Бу килеп чыкты, бунда язганнар әкән. Государственное недоразумение дип. ГАЗ дигән, государственная автоматическая система правосудия дигән. Оештырганнар, һәм шунда миллиард түгел жетәр, 100 миллиард. Сом күпке очкан. Менә шул турында язган хәзер ди, кемгә ни өчен төләр дип. Менә шул шунда дип, менә монда язганнар, Украинада ничек безнекеләр анда сугыш итәләр. Без анда мин бер үзем генә түгел, и Саша не один тут сижу. Просто только о нас рассказывают и пишут ди. А реально таких много дип. Монда китергән. Әйдә, болай итеп ачып карасагыз тагын, менә монда нине преступление было грязным, или это опять меня будто грязь, не взял на инде. Где Руслан Веремеев тебе язган? Руслан Веремеев, а ты язганнар? Меня шунда язганнар, мне сам ухарсы зузгет, или шунда язганнар, ведь это айтканнар, меня может мрат тегезде иртега сутта сирсазда.
Мен как раз свидетель защиты.
Ай, и вот шунда язганнар, Монда ни откан кишлер бирсе да хәзер катнашкан кишлер бүтүнүсүн да айыпсыз чыгарылар. Чөнки аны бик наглы эшләгәннәр. Бүтүнүсү коркмыйча эшләгәннәр. Шул турда язып чыккан булса иде Кашапов, аны менә шушы бүтүн гәҗиттәге касат 30-дан артык статьялар бүтүнүсүн дә аңа гаепка гаеп игълан итәләр иде. Чөнки мондагылар аның язганына караганда
күпкә
кәттерәлим. Әйе, балар, әйе. Балар кып-кызыл, әйе, Кашафовны язганнары, аның алдында бик танып карап
бер әлек
бу инде. Так безнең җигитләр менә бу рөхсәт бирмәләрен сезгә тотып сукка бирергә кирәк. Обязательно сукка бирергә кирәк. Нигә сезнең үзегезнең менә юллар бармы соң? Җаваплар аларның бармы?
Юк, ул юк, мин әйтәм, күрсәт, Кайда ялынган шул?
Юк, юк, юк. Сезнең кагаздан язып бирдегезме сез?
Юк, мен күрсәттем. Менә ди, күрсәттем. Мен дә кичәдән чыга. Юк, азын әйтәм.
Сез кагаз язып бергән кагазларыгызны бөтенсен теркәп, судка бирергә кирәк.
Юк, кагазны бирмәдем.
Юк, сез биргәнне.
Җавап тапмадым.
Сез биргәнне җавабы булырга тиеш. Җавап беришен, җавап бирергә, җавап бирнә бу отказы булырга тиеш аның. Икенчедән, анда әйтергә тиешле, Сез бит менән дә ничә мәртәбә әйткәнсез, ничә урын дип?
Ул безгә курсты урынны алыштырырга.
Кагаз берәр бармы?
Бар.
Менә шул кагазларны бетерсез теркәргә.
Инишәл митәнәгә дә төшә безгәмез хәзер, име?
Әйе.
Безгә административный эш башлаячаклар. Һәм безгә штраф бирәчәкләр. Чөнки бер төрле темада булырга тиеш түгел икән. Безнең казанда безне үлекләр безгә штраф бирделәр шуның өчен. Аны бер тивада бара дишү, мәсәлән, Кашапкны яклап чыга икән, монда инде татар телен яклап чыкса бер хәл. Әгәр дә бөтенсе Кашап яклап чыкса, ул ни булып саналачак?
Инде бит ода ярдәм итмәгән.
Юк, ярдәм итми безгә. Безгә безне үлекләр, чөнки анда бер тимада бара тиеш түгел иде.
Ансы әле папа законда юк.
Законда безне үлекләр.
Үлекләр итмәгән.
Безне штрафка тарттылар.
Менә. Сөйлегенә түгел.
Шуның өчен нитик дип уйлыйм инде мин. Берничә җирдә чыгарырга була инде, һәм инде чиратлашып, менә мәсәлән, бер абый булса, безнең 5 минут тора, без шулай торган инде вакытта, андар аны икенче кеше алыштыра, шулай төрле-төрле кешеләрне без кайтырып эшләсәк яхшырак булыр. Чөнки алар гад бундай тагын безгә сүтүгә штрафлар бирәм инде, алар безне нитәчәкләр, борчыячаклар, алар безнең законны белмәү белән файдаланалар.
Димәк, бу мәсьәләдә Мин әйтәсе килә, ну, татар иҗтимагый үзәгенең активлаштыру, менә монда инде татар иҗтимагый үзәгенең Татарстан бүлеге дә бар, Рафис Кашаповның ул ябылуы, хәтта мин әйтер идем, менә Аллаһ субхана ва тәгаләнең безне кыймылдатасы килүеннән. Yani biz bu yani şu Rafis Kaşapov'un bile yoktular da biz bile yıllarız Rafis Kaşapov'un yoklarına demektir. Ya biz şimdiden bugün kıymıltamıyız mı? Değil mi? Ya kıymıltakan için mümkün. Bine şu bine şu. Bizim bine şu yıllarız indi. Bunda 15-20 kişi. Nece kalmış ki de olay da yok. Bazen daha bu şu açamadır indi. Neşik aktiflaştırıp cibereyiz. Ne şu durdu ne nasıl yürüyüşü gidiyor. Belki ezerek. Ondan sonra şey var mı? Çünkü karar durdu.
Активист Фәрид Закиев тиздән Татарстан суверенлыгы турында декларация кабул итүгә 25 ел тула, шуның айдан зурлап митинг-концерт уздырырга исәпләре булуын җиткерде.
Декларация кабул итүгә 25 ел тула быел. Шуңа күрә 30-нда Казанда әле оны билгеле түгел, зур митинг-концерт үткәрәбез, зур бәйрәм үткәрәбез, оештырабыз. Һәм сездә Чаллы бүлегедә актив катнашып дип уйлыйбыз.
Сол составта.
Күбрәк килсәгез әйбәт булыр.
Күп
итеп, оештыра үзәге оештыра.
Менә бер тәкъдим бар иде. Менә
шу юк, рөхсәт юк әле. Менә 30-нда
Әлеге җыенда Чаллы татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисләренең берсе Дамир Шәйхразиев тә чыгыш ясады.
Бүгенге көндә безнең карап тора торган әйтергә кирәк, әле реаль эшли торган Казан оешмабыз бар. Ул безнең бөтен татар халкының әйтергә кирәк җитәкче направляющий көче бүгенге көндә. Шуның өчен безнең ике әйбер бар бүгенге көндә. Митинг үткәрү мәсьәләсе буенча. Беренчесе менә 20 август без үзебезнең бәйрәм итеп, менә
30 август.
30 август. 30 август. Без менә әйтә алабыз. Һәм шулай. Икенчесе, хәзер менә безнең Татарстанда президентны бетерү турында сүз алып барыла. Уже закон чыккан, уже 16 елда безнең Президент бурга тиеш түгел. Мәскәү кемне әйтә анда? Путин әйтте, президентны әйтәсең бе? Кем әйтәсең? Ол шунда яшәүче халыкларның үзләренең теләкләре дип әйтте.
Татарстан аксакаллар шурасы рәисе Раиф Галиев.
Үземнең туган авылында, хан заманыннан билгеле Томурт авылы, авылында урыс теле басты. Үзебезнең татар балалары Сабыйлары урысча сөйләсә, һәм татар телен кирәкмәс дип шутлыйлар. Әгәр син шушы халкын үзен-үзен хөрмәт итми, үзенең милләтен хөрмәт итми, туган телен хөрмәт итми, теле ачыла башлаган бала белән хәзердән үк менә шул сабый белән урысча сөйләшә икән, ул милләт бетәчәк. Бүгенге көндә татар халкы бетү өстендә, чөнки үзебезне хөрмәт итмибез. Үзеңне үзең яратмагач, сине Аллаһ Тәгалә дә яратмый. Аллаһ Тәгалә күп халыкларны юк итте. Һәм безнең дә әйтелгәнме әйт менә 200 елга инкыраз дибезме? Менә шушы нигә соңгы тагын 25 елдан соң татар бетәчәк. Чөнки без үзебезне сөймибез. Үзеңне сөйгәнче Аллаһны сөй. Аллаһны ярат, Аллаһка таян, Аллаһтан ялвар һәм гамәлен дә кыл. Без сөйлибез. Ә гамәлебез әлистәрлек түгел.
Ярам бигә дә бер
кеше һәр вакытта Татарстан үзе экономик бәйсезлеге турында сөйләп алып барды. Экономик әгәр дә бәйсезлек булса, ул вакытта үзенә үзе экономик хуҗа булса, аның сам институтында, мәктәбендә бөтенесендә ачып та эшләп тә булыр иде. Бездә экономик бәйсезлек. Ул Татарстан вакытта калган 20% байлыгы калган бөтен талабада алып киткән иде. Нинди ни булсын? Үзенә халыкның хөрмәте юк. Ихсан шуңа күрә. Менә шуңа күрә үзертеге урыслашып бара. Яшьләр шунда та. Яшьләр генә түгел әле әнә бер хәзер телевизорны карый алмыйм, радио тыңлап булмый. Анда хәзер шундый артистларыбыз чыгыш ясыйлар. Алар да әйе, юк дигән, китте, киләбез дигән сүзләр аларда юк, гомумән юк. Алар бөтенесе хәзер урысча кеше беткәннәр. Шулай булырга тиеш дип. Заманда мин Туфанның нәрсәне әйткән, нишләп әйтәм сез монда тутырасыз урыс сүзләре белән бөтен пьесаларыгызны дигәч. Ну халык шулай сөйләшә бит минем. Халык шулай дип сөйләшә дип әйтәм. Шу кына башлагыз хәзер. Халык шулай дип сөйләшә. Шу кына башлагыз сәхнәдә. Әзрәк бетеп театр булгач та ишмәсәм, сәхнә булгач та ишмәсәм, анда шартлы үзенең теле булырга тиеш. Ишмәсәм шул театрда, ишмәсәм шул мәктәптә татар мохите булырга тиеш дип Әткені. Шуа көрі, менімше, біздің шығарымыз бұларға тиші. Экономик бәйсізлік бұларға тиші Татарстаны.
Рафис Кашаповның мәккәмә іші дәуамы 24 августқа, ертеңгі сағат 10-ға белгіленді. Қозы білдіруінші шушу тұрышта хүкім қарары шығарылуда иқтимал. Бұл сөйлешуның видеосы Озатлықның интернеттағы сәхифесінде. Біздің адресіміз ozatlik.org. Озатлық архивін тамысыз. Бүгірі дәлік ауылы Түркияның Конья білен Анкара вилайетлері орасында Жихан Бейлі районына 40 шоқырым ирақлықта орнашқан. Анадолуның нәк өзегінде орнашқан Бутатар ауылында 1642 кіші еші деп тіркәлген. Оларның ота бабалары мұннан 100 йыл элек Омскінің Уленкүл, Шарнақ, Қаракүл, Таланкүл һәм Қиғалы ауылларыннан мәшһүр татар ғалимы Ғәбдір-Рәшид Ибраһим бабай һәм Юванбаш Мәхмәт Али җитәкчелегендә диннәрен саклап калыр өчен Төркиягә хиҗрәт иткән. 1907 елда килгән беренче тукымны ул вакытның Госманлы патшасы Ғәбдел-Хәмид II үзе каршы ала. Һәм алар элеке исеме Рәшәдия булган бүгенге Бүгри дәлектә урнаша. Тора-бара бу җирләрне үз итә. Бүгри дәлек авылы турында бүген мәтин карышмас белән сөйләшәбез. Ул Тукай сүзләре белән әйтсәк, гәрчә анда тумаса да бераз торган. Мәтин бу авыл турында бик күп сөйләргә була шулай бит.
Әйе, бу авыл чыннан да бик кызык. Узган атна бу авылда хиҗрәтнең 100-нче елы бәйрәм ителде. Беренче тапкыр шундый зур дәрәҗәдә билгеләнгән бәйрәмгә бик күп җирләрдән кунаклар, рәсмиләр килде. 2000 кеше, алар арасында төрле илләрдән Казахстан, Үзбекстан һәм Төркиянең төрле шәһәрләреннән Татарстаннан мәдәният министрлыгы вәкиле Ләйсән Сафиуллина, профессор Гүзәл Сүлейманова, җырчылар Фәрит Фәйзи Рахманов һәм Айгүл Хәйре, баян осталары Айдар Вәли һәм Фәрхәт Зиятов, җырчы курай остасы Айдар Зиятов һәм күренекле язучы Фәвзия Байрамова да катнашкан. Бәйрәм турында без авылга шалтыратып белештек. Шул авыл кешесе Афифа Бичәр менә бу чаралар турында нәрсә сөйли.
Кай вакыттан бирле бер-берләрен күрмәүчеләр, сөенештеләр, кочаклаштылар, иске вакытларын сөйләштеләр. Барлык авылны бу 100-нче ел өчен бик күп тырыштылар, әзерлекләр ясадылар. Баласы, чагасы, карты белән, яше белән, барлык халык bu kutlamada can bilen, baş bilen çalıştılar. Ağılın kartlarından Mehmet Hakim Oğuz 93 yaş, anarga kelip sıralar sıradılar. Niçik bir vakitka haderi kelingenin sıraşıp, malumatlar aldılar, fotolarına düşürdüler. Ondan min kartman, min üyde oturayım deyip durmadı. Kildi, andalarını tınladı. Andan Rusya'dan, Kazan'dan kilitçiler bilen uçuraştı. Alar bilen süleşti. Alarga malumatlar verdi. Ama herkes birbirleri bilen bilen uçuraşkandansın, süleşkandansın. İndi yasakın programları başladı. Herkes bir kup duygulandılar. Yılaçılar buldu. Hepimiz yılaştık. Bir motor buldu.
Мәтин Афифа апаны менә монда туктатып, Бүгри дәлек авылының үзенчәлеге турында аңлатма бирше. Авыл хатыннары түбәтәйләр шигеп саткан бәйгеләр оештырган. Бу акча ни өчен җыела? Гомумән мондый бәйрәмнәр авылда аны туй диләр, мондый туйларга ничек әзерләнәләр Бүгри дәлектә?
Ишнең асылында бу атна Төркиядә сайлаулар булу сәбәпле хөкүмәт сайлау алдыннан мондый зур чара үткәрергә рөхсәт итмәгән. Ләкин әзерлекләр булган, кунаклар чакырылган һәм барсы да планлаштырылган булганга, бу чараны үткәрү зарур дип табыла. Һәм бу мәсьәләне тикшерү өчен киңәш сорыйлар. Алар әгәр дә моны бәйрәм дип түгел дә, сәнгат күргәзмәсе исеме астында үткәрсәгез, була дигән киңәшкә авыл халкы кермәс үткәрергә була. Кәрмәс ул нинди дә булса чарага акча булмаганда, мисал өчен мәктәптә, авылда яки башка җирдә кешеләр үз куллары белән нәрсәдер ясап, шигеп, тигеп, пишереп, шуларны сатып, саткан акчаны шул чарага тоталар дигән сүз. Шулай итеп бу бәйрәм 100 еллыкны искә алу, Сабан туе һәм күргәзмә рәвешендә билгеләнә. İkinci bir mesele, mundi çaralar için devletten yardım almağın ağıl halkı, barlık çığımları üzleri kaplı. Bir ağılga 2000'den ortak kişinin kunak iti, beyre muştiru, sıylav elbette zor tırışlık talep ite. Bunun iktisadi yağı da var. Bu kermeste işlengen simbolik akça ağıl derneğine birile. Ağıl derneği milli çaralarını ezirlegen, ıştırgan medeniyet üzege. Bu bıltır birincisi Efendi Köprü ağılında, Ebu yıl Börüdelik ağılında sıngı arada orta başlagan kürüneş. Başta gayle piknikleri, birge dini beyremlerini uzduru muna itergiş buldu. Hem kişiler hazır bu üzeklerinin faydasında küre başladı. Hem bu çaralardan sın kızık sonu tağı da arttır. Bu dernekler alga taba iktisadi birdemlikke eylen alsa Finlandiya misalında kibik, son bulsa da umbusun digendey bu avullarda yaşayan Tatarlarının medeni milli kileşegi yoktu bulursun mankurine.
Ауылда бүгінгі күнде қортлар көбірек. Ешлер қойсы ұқырға, қойсы ішлерге, зұр шәхірлерге, шет илерге торалышқан. Әмі мұнды зұр чараларға олар ауылға қойтып бірге бейрам етеді Афиза апа.
Ауыл кірмішінде енді бір той бар деп, әр ерден келеушілер бар енді. Балаларын оқытырға деп, басқа шәхірлерге кетеушілер бар. Ауылда кішілер бит білмейлер оқыл ачық вақытта. Kimisi Danimarka'da işli, yurt dışında işlilerinde, kimisi Konya'da, herkes iyilen kitücüler de var yeşillerden. Onlar da başka memlekette oturarlar. Ağulda dik köyünün kartları ne var indi. Bir kalabalık bulmuyor. Ama lakin eğitlerde, şundi tuy bulgan vakitlerde bütün hemmesi kileler. Kalabalık bula, ağul uramlar tolu bula. Tümle yürüyüşler köp bula. Tümle bile kişi kurelesin indi avulda. Ama başka vakit bulsa kurelmesin. Tatarcanı hemmesi bileler. Tatarcanı bilmezçi yok. Balaları da bile, kartları da bile, yeşilleri de bile, başka yerde bulucular da bileler. Hiç unutmaganlar Tatarcanı. Aşlarını da unutmaganlar. Özlerin keçmişlerini de unutmaganlar. Hemmesin uygulaylar yani.
Бүгі делік ауылы халқы жерға мұнға да ұста құрмәті тыңлаушылар. Ауылының ин ұлы күшілерінің бірсі башқаруында жер.
Özellikle tuylarda minamundi jırlar üzara aralaşu çay meclisleri bilen tamamlana. Yüz yıllığına kilgen konaklarını uzatkaç, ağıl halkı bu yılı da kiçin üzü beyrem itken. Afi apay bizge minene selesiyle de.
Akşamdan sonra ağılın kartları, iski jırlardan jırladılar. Üz aralarında indi tuy yasadılar indi. Tıkı konaklar kiç bulgaçtan konaklar kitkenleri indi. İndi avullu uz arasında yazı başladı. İkinciye yanıdan duyuluştular. Saat akşam 11'lerge kadar devam etti bu.
Türkiye'deki Bügridelik isimli Tatar ağılının 100 yıllığı turunda Metin Karışmaz hem onda yaşayışı Afife apa bilen sileştik. Ozatlık arşivini tanıyorsunuz. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.